Slăvit să fie Domnul! Înainte de a privi în cuvântul lui Dumnezeu care ne stă înainte în această dimineață, permiteți-mi să vă aduc salutul Bisericii Philadelphia, din care vin, din Petroșani. Frații de acolo au știut de plecarea mea și de sosirea mea aici la Viena și m-au rugat să vă aduc salutul Sfinte, harul, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și cu noi toți. Amin. Așa cum am auzit cu toții, în dimineața aceasta avem în fața noastră un cuvânt din Sfânta Scriptură, din Cartea Faptele Apostolilor, și aș dori din toată inima ca Dumnezeu de aici să ne vorbească în această dimineață. Ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, aș vrea doar în câteva cuvinte să trec în revistă câteva evenimente din viața apostolului lui Pavel. Știți foarte bine, cred că majoritatea din dumneavoastră, că Pavel merge la Ierusalim ca să se închine cu gândul acesta, să se închine înaintea lui Dumnezeu. În călătoria lui spre Ierusalim, Dumnezeu are în vedere să-i vorbească despre lucrurile care îl așteaptă la Ierusalim și nu l-așteptau cei din Ierusalim ca să-i dea o slujbă deosebită la templu, nu l-așteptau să-i dea o decorație sau o diplomă pentru evanghelizările și bisericile pe care el le-a deschis, ci Dumnezeu îi spune că la Ierusalim, când va ajunge acolo, l-așteaptă ce? Ce l-așteptau? Frații cu mâncăruri bune, cu petrecere, că vine Pavel la Ierusalim, nu? Nici vorbă. Pe Pavel l-așteptau lanțuri, l-așteptau cei care erau gata să-l prindă și așteptau de multă vreme să pună mâna pe el. Și cum ajunge Pavel la Ierusalim? Se întâmplă întocmai. Pentru că atunci când vorbește Dumnezeu, lucrurile se întâmplă așa cum spune Dumnezeu. Atunci când nu vorbește Dumnezeu, lucrurile nu se vor întâmpla niciodată așa. Și vine Pavel la Ierusalim și acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că preoții cei mai de seamă, cărturarii, au făcut zarvă împotriva lui ca să îl prindă, pentru că a venit să se închine și că el le strică legea, le strică obiceiurile și Pavel este împotriva lor în toate lucrurile. Și are loc această zarvă, Pavel este oarecum, se află, Felix află de lucrul acesta, trimite niște ostași ca să-l ia din mijlocul lor ca să nu-l omoare și apoi Pavel ajunge să stea în fața lui Felix, era dregător roman, apoi mai târziu al lui Festus și apoi, printr-o conspirație, au vrut să-l omoare, dar s-a aflat lucrul acesta și este trimis noaptea la Cezarea. Cezarea este, pentru cei care nu cunoașteți lucrul acesta, era un oraș, port la Marea Mediterană, foarte vestit la vremea aceea, pentru că era poarta de intrare spre Asia a tuturor lucrurilor de valoare dinspre Europa. Și aici ajunge Pavel la Cezarea, aici ajunge și Agripa, împăratul Agripa stă de vorbă cu el, vin bătrânii de la Ierusalim, preoții să-l acuze și la Cezarea, nici acolo Pavel n-are liniște și spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel cere să fie judecat de Cezar, de roman, având în vedere că Pavel era cetățean roman. Și este pus pe o corabie și pleacă spre Roma, deși era spre toamnă, târzie, nu era vremea cea mai potrivită de călătorie și spune cuvântul lui Dumnezeu că în călătoria aceasta spre Roma, Pavel are parte de furtună, are parte de necazuri împreună cu cei 276 de oameni care erau în corabie, Pavel are parte de multe peripeții pe mare. Vedeți dumneavoastră, călătoria pe mare nu este ușoară și nu este pentru oricine. Mi-aduc aminte că am călătorit cu un vapor spre Suedia cu mulți ani în urmă și nu erau valurile foarte mari, puțin așa, un pic de tot clătina vapor. Și m-a luat amețeala, m-a luat când mi-am dat seama și am zis eu, tai că rezolv problema, mă duc și mă culc, mă pun în cușetă și dorm. Dar ce să dorm, că avea impresia că pici în cap, tot așa faceau valurile. Și ce să mai dorm? Călătoria pe mare niciodată nu este cea mai confortabilă. doar așa o croazieră scurtă care e pe soare, pe vreme bună, fără valuri, fără încercări. Și Pavel ajunge în călătoria aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu la pasajul care a fost citit aici, și la un moment dat, după 14 zile de furtună, 14 zile de amenințări cu moartea din partea mării, au crezut că o să piară în mijlocul apelor mării Mediterane. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ostașii și cei care erau cu corabia au vrut să scape și s-au gândit și au dat seama, spune aici cuvântul lui Dumnezeu că în noapte, spre dimineață, și-au dat seama că se apropie undeva de un țărm și s-au gândit ei, dăm luntrea la corabie jos și cumva poate că reușim să scăpăm la țărm. Și atunci auzi ce spune Pavel, vine la ostaș, la sutaș. Sutașul era un ofițer roman care avea 100 de soldați sub ordinea lui. Și cum Pavel era arestat și nu era singurul, normal că erau acolo și niște soldați romani care trebuiau să-l ducă la destinație, la Roma. Și Pavel le zice, așa a zis Pavel a zis sutașului și ostașilor, dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu veți putea să fiți scăpați. Dragii mei, poate că istoria aceasta a lui Pavel nu are prea mare importanță pentru noi astăzi. După 2000 de ani că o corabie este luată de valuri pe Marea Mediterană dintr-o parte în alta, că sunt oameni în primejdie, nu știu câtă importanță are. Dar aș vrea în dimineața aceasta să privim pasajul acesta din Scriptură, din punct de vedere spiritual, și să vedem ce putem învăța noi din lucrul acesta. Și primul gând pe care aș vrea să îl desprindem din cuvântul acesta lui Dumnezeu, este că noi toți care suntem aici și cei care sunt în afara acestei clădiri și trăiesc pe pământul acesta, sunt într-o călătorie ca și a lui Pavel pe mare. Noi toți suntem în călătoria aceasta. Și aș vrea să vă spun că niciunul dintre noi nu am vrut să facem călătoria asta. Nu ne-a întrebat nimeni, vrei să faci călătoria asta? Nu știm niciunul dintre noi cât va dura călătoria aceasta. Pentru unii poate va fi 60 de ani, pentru alții poate va fi 80, pentru alții 90 de ani, pentru alții poate 20 de ani, nu știm, dar noi toți suntem în călătorie. Suntem în călătorie pe marea acestei lumi. Lumea simbolizează din punct de vedere spiritual marea, sau marea din Scriptură simbolizează lumea în care noi trăim. Și noi toți suntem în călătoria aceasta. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Marcu, în capitolul 6, la un moment dat, după ce că Domnul Iisus ține o evanghelizare aproape de țărmul Mării Galilei, spune Scriptura că Domnul Iisus i-a silit pe ucenici să intre în corabie. M-am tot întrebat, de ce nu au intrat ei de bunăvoie? De ce nu le-a spus Pavel, Domnul Iisus, uite, vrem să trecem marea în partea cealaltă, uite, este aici o corabie, urcați în ea, trecem în partea cealaltă. Ba, dimpotrivă, spune Biblia, că Domnul Iisus a rămas, ce să facă? Știți ce scrie acolo în Scriptură? Extraordinar, niciodată nu n-am fost atent la expresia aceea de acolo. Zice, ca să-și ia rămas bun de la mulțime. Era un om, Domnul Iisus era un om educat și spune Biblia că și-a luat rămas bun de la mulțimea care era acolo. După ce că și-a rămas bun, în loc să ducă la corabie să urce, ucenicii au plecat singuri pe mare. Și Domnul Iisus urcă pe munte și se roagă acolo până spre seară. Și spune Biblia că această corabie în care erau ucenicii, acum când vine seara, uitați-vă în Scriptură, ei erau la mijlocul lacului, încă mai aveau jumate de drum de făcut. Dar vântul le stătea împotrivă și nu prea avansau nicicum spre partea cealaltă a lacului. Frații mei, am vrut să vă fac să înțelegeți că noi toți care ne-am născut în lumea asta, suntem datori să facem această călătorie. Fie că ne place, fie că nu ne place călătoria, fie că vrem să o facem, fie că nu vrem să o facem, noi suntem datori cu călătoria aceasta prin mare. Chiar dacă timpul nu este prielnic, poate că ne uităm că se apropie seara, că bate vântul, că se adună norii, nu este important lucrul acesta. Important este că noi, când ne-am născut în lumea aceasta, am plecat în această călătorie pe mare. Și aș dori din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să ajungem cu bine la țărmul celălalt al veșniciei. Uitați-vă că Pavel, el știa foarte bine că în urma acestei călătorii va ajunge la Roma. Dar la Roma nu se va duce să-l pună împăratul roman într-o slujbă extraordinară la curtea lui. Nu, Pavel se ducea la Roma și acolo l-aștepta ce? Ce l-aștepta la Roma? Judecata. Pentru că asta a cerut-o. Frații mei, tineri dragi, ascultați-mă bine în dimineața aceasta. La capătul călătoriei noastre, fie că a fost pe vreme bună, fie că a fost pe furtună, fie că a fost senin în viața noastră, fie că a fost mai puțin senin în viața noastră, ascultați-mă bine în dimineața aceasta. Și cei care stau în picioare, apreciez pentru gestul lor. Pe noi toți, la capătul călătoriei, ne așteaptă judecată. Va trebui să dăm socoteală de călătoria pe care am făcut-o pe pământ. Da, știu că sunt teologi aici și s-ar putea să spună pocăiți nu, numai ăia. Toți va trebui să stăm, Biblia spune, în fața scaunului lui Dumnezeu și să primim. Poate că nu pedeapsa, dar primim ceva de la Dumnezeu, ne dă Dumnezeu ceva. Noi toți trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea care se pune în această zi, în timpul acestei călătorii pe care noi o facem prin lumea aceasta, cum trăim? Cum trăim? S-ar putea să fie aici, frați, surori, prieteni, care în călătoria aceasta să aibă parte de ce a avut și Pavel parte. Vedeți, dumneavoastră, spune Scriptura că în timpul acestei călătorii spre Roma, spuneam puțin mai devreme, peste corabia în care era Pavel și cu ceilalți, a venit o furtună care a durat cât? 14 zile. Poate o mai fi durat și după aia, dar ei au ajuns la țărm în timpul furtunii. Dragii mei, aș vrea să vă întreb, este cineva aici care n-a avut parte de niciun necaz în viața lui? S-ar putea să fie mulți tineri, pentru că e o biserică majoritară de tineri, să spună, eu n-am avut niciun necaz. Dacă nu l-ai avut, am o veste tristă pentru tine în dimineața aceasta. Vei avea necazuri. Îți place asta? Nu-ți place. Știu. Dar Biblia spune, în lume veți avea necazuri, de bucurii nu spune. Veți avea necazuri, dar tot Biblia spune, dar îndrăzniți căci eu, Domnul Iisus, am biruit lumea. Și noi suntem chemați să biruim lumea, Doamne ajută-ne! Poate ești tânăr și te duci la școală tânără și vine colegul de clasă, vecinul, să uită la tine de la distanță, tu ești un venetic venit din România, o țară de țigani, că așa ne-a mers numele în Europa. Și ești prigonit în sensul acesta. Sau se va uita la tine și va zice, tu nu știi bine limba mea. Tu vezi că o încurci și se bate joc de tine. Și ești respins pentru lucrul acesta. Sau vezi în Dumnezeu, în vremea noastră când pe Dumnezeu omenirea vrea să-L scoată din istoria ei. Și tu te mai duci să te închini la biserică, să cânți într-un cor, să te rogi unui Dumnezeu care nu aude și care nu există. Și vești prigonit. Toate astea fac parte din călătoria pe mare. Important este care ce atitudine ei în fața valurilor și a încercărilor. Știți că în Scriptură sunt unii oameni care au avut atitudini diferite atunci când a fost vorba de furtuna prin care ei treceau pe mare? Haideți să vă duc cu gândul la Iona. Știți că Iona trebuia să ducă la Ninive să predice mesajul puternic al lui Dumnezeu de pocăință Și Iona a zis, nu mă duc la Ninive, eu am altă direcție. Și s-a dus, a luat o corabie, a plătit prețul călătoriei și spune Biblia că a plecat spre Tars. Și n-a plecat bine Iona cu corabia. Și știi ce e interesant acolo? Sunt mulți care trăiesc viața lui Iona. Spune acolo un amănunt care e așa de important, dragi tineri, ascultați cuvântul acesta, spune Iona a plătit prețul călătoriei. Cu alte cuvinte, Iona l-a costat călătoria asta și nu era o călătorie după voia lui Dumnezeu. Știți ce înțeleg eu din treaba asta? Că toți oamenii din lumea aceasta, care fug de voia lui Dumnezeu, care nu vor să facă voia lui Dumnezeu, ascultați bine, poate să aibă cea mai luxoasă mașină, poate să aibă cea mai mare casă, poate să aibă conturile cele mai mari din bănci, va plăti prețul călătoriei. Mai auzit, tinerule? Dacă mergi pe drumul care nu vrea Dumnezeu să mergi, ascultă-mă bine, tinurile, în dimineața aceasta. Vine ziua când vei plăti prețul călătoriei. M-ai auzit? Iona a plătit prețul călătoriei. Și ne întrebăm, Doamne, de ce în familia aia se întâmplă așa? De ce la tinerul ăla îi se întâmplă cu tare și cu tare lucru? Știi de ce? Pentru că a venit factura scadentă și trebuie să plătească prețul călătoriei pe care Dumnezeu nu l-a pus să-l facă. Și Iona, spune Biblia, să urcă în corabie. Și vine furtuna, Iona coboară undeva jos de tot, în corabie, și ce face Iona? Doarme liniștit. Parcă el n-ar fi avut nicio vină. În altă împrejurare, ucenicii erau cu Domnul Iisus pe mare, cu corabia, și spune Biblia că la un moment dat s-a stârnit o furtună, un vânt puternic și valurile erau așa de mari încât amenințau corabia. Domnul Iisus stă liniștit și ucenicii ce fac? Se luptau cu valurile din greu. Și când au văzut ei că de unul singur nu pot să o scoată la liman cu corabia, s-au dus la Domnul Iisus și învățătorile, nu-ți pasă că perim? Ei aveau acolo în corabie pe unul care avea putere asupra vânturilor să le poruncească să se oprească și valurilor să se oprească. Scumpul meu ascultător, dragi frați și surori, dragi prieteni, aș dori în dimineața aceasta ca toți care suntem aici să avem în corabia vieții noastre pe acela care are putere să oprească vânturile. Poate n-ai vânturi în viața ta astăzi, le vei avea mâine. Poate că azi îți merge bine, azi n-ai nicio problemă. Ai venit la casa lui Dumnezeu doar să vezi cine mai vine. Ce musafiri mai trec prin biserică, ce se mai întâmplă în biserică. În această dimineață Dumnezeu îți spune, va veni vremea când vor bate vânturile și furtunile peste viața ta. Și este așa de important să-l ai în corabia vieții tale pe acela care are putere să le oprească. Frații mei, aș vrea să vedem două mari condiții, pentru că timpul ne este împotrivă. Ca să putem ajunge cu bine la capătul călătoriei. Auziți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi salvați. Dragi tineri care în dimineața aceasta sunteți aici în casa lui Dumnezeu, dragi frați și surori și dragi creștini care stați pe margine, și nu vreți să vă înrolați într-o biserică, nu vreți să vă înscrieți într-o biserică. În dimineața aceasta aș vrea să vă spun, Urcați în corabie dacă vreți să ajungeți la țărmul veșniciilor cu bine. Nu vei putea de unul singur să ajungi la țărmul veșniciei. Corabia pe care Dumnezeu a lăsat-o omenirii pentru ca să ajungă la țărmul veșniciei astăzi, știți care este? Biserica. Și sunt creștini și sunt tineri care pleacă unii de acasă, alții din țară și când ajung în o altă țară străină, le place să meargă la biserică când se plictisesc acasă, nu se înscriu în nicio biserică ca și membrii să nu cumva să întrebe vreun păstor, băi, cu tine ce-i pe aici? Și stau pe margine. La Viena, nu așa că nu sunt de ăștia. Sunt? Sunteți aici? Nu mai sunteți aici. Sunt de ăștia care stau pe margine sau nu sunt? Aveți? Nu-i știți. Păi n-aveți cum să știți că ăștia nu vin niciodată la păstor să stea de vorbă cu el. Tineri dragi, ascultați cuvântul Domnului, urcați în corabie pentru cei care încă nu sunt în corabie. Pentru cei care au urcat în corabie, în dimineața aceasta Dumnezeu le spune, rămâneți în corabie și nu vă dați jos din ea. Aș vrea să vă întreb ca și să puteți înțelege și să înțelegem noi toți, tinerii de aici, care au cântat extraordinar, o să mă uit pe net la cântarea asta, mai ales asta. Imaginați-vă un vapor de croazieră cel mai luxos, nu știu câte miliarde au scos ăștia acum, cel mai luxos vapor de croazieră. Imaginați-vă că un om ar fi în croazieră cu un astfel de vapor în oceanul care vreți dumneavoastră, Indian, Pacific, care vreți? Atlanticul? E mai important, da? Mai lăsăm Atlantic. Și la mijlocul oceanului ar zice el, domne, am mers destul cu vaporul ăsta, mă arunc în ocean. Vă întreb eu, ce șanse ar avea un astfel de om să mai ajungă la țărm vreodată? Ar avea șanse? N-ar avea. Așa este cu omul care iasă din corabie afară. Așa este cu creștinul care părăsește biserica. Soarta lui, ascultați-mă bine, dragi tineri, este moartea pentru totdeauna. Nu se poate să fii mântuit fără biserică. Și s-ar putea să se ridice multe voci de aici, să zică, frate, noi n-am învățat așa teologia asta. Pentru că noi am înțeles că pocăința e individuală și mântuirea individuală. Da, dar trăirea în pocăință este în biserică. Biserica este trupul lui Hristos, noi suntem mădulare unii altora. Și noi avem nevoie de unul de altul, pentru că ați văzut cât a fost aici numărul de bilete atunci când ajungem la necaz, atunci când vine boala, atunci când vine suferința, atunci când vine necazul peste viața noastră. Noi avem nevoie unii de alții, scumpii mei. De aceea, prima condiție pentru a ajunge cu bine la țărmul veșniciilor este să rămânem în corabie. Doamne, ajută-ne la asta! Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să ne ducem în cartea Ieremia și să citim un cuvânt din cartea lui Ieremia, să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre unii care nu ascultă de glasul lui Dumnezeu. Foarte atent să fim la citire. Foarte atent. Le-am spus și altor frați și vă spun și dumneavoastră. Biblia este cea mai perfectă matematică din universul acesta. Toate matematicile din lumea asta, altele decât Biblia, pot să aibă greșeli în ele. Biblia nu are nicio greșeală. Și auziți ce spune aici? Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. Ați auzit bine? Nu păgânii au săvârșit un îndoit păcat. Nu neamurile din jurul poporului lui Dumnezeu au săvârșit un îndoit păcat, ci Biblia spune foarte clar, poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. Și auziți, primul păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii, este primul păcat. Auziți, dragii mei, cine părăsește pe Domnul, cine părăsește biserica, păcătuiește înaintea lui Dumnezeu. Și al doilea păcat, tot aici, auziți, și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă în el. După ce că unii oameni se lasă de biserică și spun ei, cam cum am mai auzit și eu, știți, eu nu mă regăsesc în biserica aia. Păi nu, pentru că tu vrei să rămâi în biserică cu toate păcatele care le ai. Și dacă ai, vii cu bagajul în biserică, nu ai cum să te regăsești. Că în biserică sunt sfinți, sunt oameni cu păcatele iertate, sunt oameni care se închină lui Dumnezeu. Și tu vrei să vii doar așa, ca musafir? Și vin oamenii și spun, eu nu mă regăsesc. Și pleacă din biserică. Îl părăsesc pe Dumnezeu. Și Biblia spune aici, au săvârșit un îndoit păcat. L-au părăsit pe Dumnezeu, izvorul apelor vii. Și știți ce fac ăștia care îl părăsesc biserica? Știți ce fac ăștia care îl părăsesc pe Dumnezeu? Nu-i destul că părăsesc biserică. Nu-i destul că l-au părăsit pe Dumnezeu. S-apucă de treabă. Au zis, știți ce-au făcut ăștia, poporul lui Dumnezeu? Și-au săpat puțuri crăpate care n-au apă în ele. Ați văzut oameni de ăștia care sapă puțuri de-astea crăpate, fântâni, pe limba noastră românească. Fântâni fără apă. Îi știți pe oamenii ăștia, ați auzit de ei? Știe cineva din punct de vedere spiritual cine sunt aceștia? În Scriptură îi găsim. Ați auzit de ei vreodată? Haideți să citim ca să vedeți cine sunt ăștia. Ca să nu încurcăm lucrurile, haideți să citim în 2 Petru, cuvântul lui Dumnezeu, să vedeți cine sunt puțurile astea fără apă. Fântânile astea crăpate, cine sunt acestea? Oamenii aceștia, ascultați, 2 Petru, capitolul 2, versetul 17. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Și acum haideți să vedem care să ia. Că ne încurcăm dacă nu găsim care sunt oamenii ăștia, despre care Petru scrie. Și auziți cine sunt ăștia? În noroc s-au ridicat și proroci mincinoși. Auziți? Biblia prorocii mincinoși îi numește fântâni fără apă. Adică ai fântâna vieții pe Domnul Iisus, renunți la fântâna asta și te duci tu și cauți alți proroci care nici ăia nu sunt în regulă cu biserica și faci rugăciune la casă și biserică la cutare în casă. Și te minunezi ce se întâmplă acolo. Pentru că n-ai rămas în ascultare de adevăr. Dragii mei, frați și surori, nu vă luați după oameni. Biblia îi numește pe proroci ăștia mincinoși și pe învățătorii mincinoși, că acolo sunt de toate. Îi numește fântâni fără apă. Și sunt oameni care după asta aleargă, fântânile astea seci, fără apă, crezând ei că acolo e harul mai mare, că acolo e Dumnezeu, că acolo sunt lucrări, că acolo sunt de toate. Doamne, dacă ar fi așa, ce bine ar fi. Dar Domnul rămâne la Biblie și ar trebui ca noi să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea să fi supărat pe vreunii. E treaba dumneavoastră, eu asta am înțeles din Scriptură, și asta vă predic și Domnul să ne ajute să putem să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, spune Biblia, trebuie să rămână în corabie. Vrei tu să rămâi în corabie ca să ajungi la țărmul veșniciei cu bine? Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi al doilea lucru, pentru că Timpul meu s-a expirat, într-un minut dați-mi voie să ne uităm aici în Scriptură, în ce s-a citit aici și spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Pe lângă faptul că trebuiau să rămână în corabie, spune aici cuvântul lui Dumnezeu că Pavel s-a ridicat în fața celor care erau în corabie și a spus: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veche și n-ați luat nimic de mâncare în gură, de aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru voi, pentru scăparea voastră și niciun fir de păr nu va fi pierit din capul vostru. Și spune Pavel aici că el nu numai că a predicat altora Evanghelia, în primul rând a trăit-o el. M-ați auzit? Sunt foarte mulți astăzi care ar vrea să predice Evanghelia. Tare mulți. Și dacă întrebe pe cineva, dacă frații aici sau în orice biserică ar face un anunț, toți frații care vor să slujească în biserică să rămână la 12 la urmă. Să vedeți cât o să rămână. Dar dacă ați întreba toți frații care vor să meargă în vizită la spital astăzi, la bolnav, o să vedeți că sunt mai puțini. Dacă o să întrebați dacă toți frații care vor să rămână la urmă că avem ceva de zugrăvit, de renovat aici, o să vedeți că rămâne comitetul singur. Pentru că atunci când e vorba de biserică, de amvon, toți vor. Când e vorba de altă lucrare care nu se vede, mai puțin. Pavel, frații mei, el a fost un exemplu pentru cei din vremea lui. Pentru că aici spune Pavel, cuvântul lui Dumnezeu, că Pavel a luat pâinea, a mulțumit lui Dumnezeu și el a fost primul care a mâncat, a dat exemplu pentru celorlalți. Și după aceea o dat și celorlalți. Sunt foarte mulți astăzi care predică orice, dar să facă altul el nimic. Ca și preoții din vechime și farisei, care puneau sarcini grele pe popor, dar ei n-aveau nicio treabă. Fraților, avem să postim pentru o cauză anume. Și biserica să postească și ăla care a propus să-l să duce la restaurant, care musafir, să mănânce o fiptură bună. Pavel n-a făcut așa. El a fost acela care a dat exemplu. Oricum, sunt multe detalii aici, timpul s-a dus, mai spune Biblia și gândiți-vă la asta. Vă las subiect de meditație. Pentru ce o fi mulțumit Pavel lui Dumnezeu? Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor. Vă întreb, oare pentru ce a mulțumit Dumnezeu lui Pavel? Și când vă întreb lucrul acesta, gândiți-vă că de 14 zile era o furtună. De 14 zile viața le era amenințată. Și cu toate astea, Pavel îi mulțumește lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim copiii Tăi. Amin.